Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u Letem světem internetem. Dnes máme středu 22. března roku 2017, no a neustále se toho okolo nás děje opravdu hodně. A bohužel to prozatím není vůbec nic povzbudivého, protože, jak jste asi již zaznamenali, došlo k dalšímu útoku, patrně teroristickému, a tentokrát se to stalo v Londýně. Přečteme si nyní, co o tom píšou zprávy Seznamu. Titulek zní: Útok v Londýně. Muž najel do lidí u parlamentu, pak vytáhl nůž. Panika mezi turisty. Policie uzavřela Westminsterský palác, podle prvních informací jsou na místě zranění. Muž ozbrojený nožem zranil blízko britského parlamentu v Londýně policistu. Bezprostředně po útoku jej policie postřelila. Ještě předtím pachatel najel na mostu u budovy parlamentu do lidí velkým šedým autem a 7 až 10 jich zranil. Uvedli to očití svědkové, které citují místní média. Policie vyšetřuje incident jako teroristický útok. Podle bulvárního Daily Mail útočil muž asijského původu středního věku ozbrojený dlouhým kuchyňským nožem. Střelba vyvolala paniku hlavně mezi turisty, kteří se vyskytovali poblíž a kteří se z místa dali na útěk. První informace hovořily o tom, že na Westminsterském mostě leží nejméně 2 oběti útoku, ke kterému se zatím nikdo nepřihlásil. Pak je zde přímý přenos z Londýna a dále ještě několik komentářů. Na místě přistáli záchranáři s vrtulníkem. Policie areál kolem parlamentu uzavřela. Budovu nikdo nesmí opustit a nikdo do ní nemůže vstoupit. Dolní sněmovna kvůli incidentu přerušila jednání. Mluvčí Terezy May uvedlo, že premiérka je v bezpečí. Kde se v době incidentu nacházela, odmítl sdělit. Podle některých britských médií před útokem nožem dodávka najela do davu lidí na Westminsterském mostě. Policie dostala první hlášení o tomto útoku ve 3:40 středoevropského času. Most vede přímo k parlamentu. Večer se má v Londýně na stadionu ve Wembley hrát fotbalový zápas Anglie-Německo. Není známo, zda se zápas kvůli útoku ve Westminsteru bude odkládat. Hrůzy na evropském kontinentě neberou konce, milí přátelé. Co k tomu můžeme víc říct? Půjdeme dál na další články, které jsem si pro vás dnes připravila. A teď se zastavíme na serveru hlavnézprávy.sk a podíváme se k našim nejbližším sousedům, to jest na Slovensko. Titulek článku, který vyšel dnes, zní: Vládní režim jde bojovat proti konspiracím a lžím na webu. Rezortu vnitra se nelíbí zpochybňování členstva v Evropské unii a zahraničně politické orientace. Někdo by si mohl myslet, že časy minulé, kdy byli lidé perzekuovaní za zpochybnění členství ve Varšavské smlouvě nebo zpochybnění zahraničně politické orientace na Sovětský svaz, jsou už dávno pryč. Ve skutečnosti se tato doma pomalu, ale jistě vrací. Vládní rezort vnitra se totiž rozhodl bojovat proti v uvozovkách konspiracím a lžím na webu a jako argumentaci použil i zpochybňování členství Slovenska v Evropské unii a též zpochybňování zahraničně politické orientace. Slovenská vláda v rámci boje proti hybridním hrozbám, které před rokem schválila Evropská komise, jde aktivněji bojovat proti šíření propagandy v konspiračních médiích a webech. Podtitulek: Změna na politické úrovni jako hrozba. Ministerstvo vnitra považuje tuto propagandu za vážnou hrozbu, která při dlouhodobém působení dokáže přivodit změny nálad a názorů v cílové populaci. Ty se potom podle rezortu mohou projevit například i změnou na politické úrovni, řekl mluvčí Petar Lazarov. Informoval o tom portál živě.sk. Nejvíce zarážející je právě důvod perzekuce názorů, který ministerstvo uvedlo. Zdůvodnit perzekuci a potlačování jiných názorů tak otevřeně zachováním statusu quo v politickém rozložení sil si dovolili jen komunisté. Nedá se asi už drzeji a otevřeněji zavést totalita, než na rovinu říct, že je to kvůli tomu, aby se neprosadily jiné politické názory, než jsou ty v uvozovkách správné, ty, které vyhovují současnému politickému establishmentu. Rezort vnitra zdůvodnil, že některá média svým obsahem vytvářejí ve společnosti nálady zpochybňující členství v Evropské unii a zahraničně politickou orientaci. Rezort kromě toho prozradil, jak budou posílené policejní jednotky. Aktuálně počty policistů budou navýšeny o 12 tabulkových míst. K organizační změně by mělo dojít od 1. května, řekl Lazarov pro živě.sk. Rezort vnitra, kterému šéfuje Robert Kaliňák, by si mohl nejprve před vnášením těchto praktik prostudovat Ústavu Slovenské republiky, kde se v článku 26 odstavec 1 píše, že svoboda projevu a právo na informace jsou zaručené. Odstavec 2. Každý má právo vyjadřovat svoje názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jako i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. A třetí odstavec. Cenzura se zakazuje. Zavádět divné praktiky pod záminkou boje proti propagandě a konspiracím a argumentovat tím, že někdo zpochybňuje členství v Evropské unii a zahraničně politické orientaci a zahraničně politickou orientaci je v demokratické společnosti nepřijatelné. Podtitulek: Časy brutální totality. Avizované kroky ministerstva vnitra kritizuje Asociace nezávislých médií a důrazně apeluje na ministerstvo vnitra Slovenské republiky, jako i na všechny ústavní činitele, politiky a mimovládní organizace v souvislosti s dalším nátlakem na občany Slovenské republiky. Jsme zásadně proti jakýmkoliv projevům omezujícím svobodu slova a projevu ukotveným v ústavě. Obáváme se, že aktuální stanovisko ministerstva vnitra nás vrací do dob brutální totality s omezováním svobody slova a projevu. Ministerstvo vnitra aktivněji zasáhne proti šíření propagandy v konspiračních médiích a webech. To je citace tady to. Ministerstvo vnitra aktivněji zasáhne proti šíření propagandy v konspiračních médiích a webech. Považuje ji za vážnou hrozbu, která při dlouhodobém působení dokáže přivodit změny nálad a názorů v cílové populaci. Ty se potom podle rezortu mohou projevit i změnou na politické úrovni. Takové projevy s ambicí hrubého zasahování do svobody slova a projevu vnímáme s velkým znepokojením jako zásadní překážku svobodné společnosti vyznávající pluralitu názorů. Vyzýváme slovenskou veřejnost, aby se velmi jednoznačně postavila na obranu svých základních lidských práv ukotvených v ústavě, která se v tomto období stává předmětem politických sporů a destrukcí. Sil. Uvádí se též ve stanovisku Asociace nezávislých médií. A to už je konec tohoto článku. Jehož autorem je pan Samuel Gdovin, a který najdete na serveru hlavné zprávy SK. Vyšel dnes a má titulek Vládní režim jde bojovat proti konspiracím a lžím na webu. Samozřejmě ve slovenštině. A ze serveru hlavné zprávy.sk, na kterém dnes tak jako téměř každý den vyšla řada velmi zajímavých článků, vybírám ještě tento. Minsk 2017 jako Kyjev 2013, Bílá legie v uvozovkách vyzvala utopit režim v krvi. Tábory na výcvik minských majdanistů na Ukrajině a v Litvě nebo v Polsku. Článek vyšel dnes. V Bělorusku zatkli bývalého šéfa organizace Bílá legie Miroslava Lozovského. Před několika dny Bílá legie na internetu vyzývala utopit režim v krvi. Kromě toho zatkli i prodavače nacionalistické literatury Alessia Jevdacha a ještě i aktivistu Andreje Dundukova. Podle informací místních opozičních médií bylo nejdříve zatčeno ještě dalších 5 lidí, kteří jsou spolupracovníky různých bezpečnostních struktur. Všichni jsou podezřelí z organizace masových nepořádků. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že v Bělorusku bylo zadrženo několik desítek ozbrojenců, kteří připravovali provokace. Podle jeho slov se jeden z táborů na přípravu ozbrojenců nacházel v Bělorusku v oblasti Bobrujska a ostatní na Ukrajině a v Litvě nebo v Polsku, tedy ve státech, které v současnosti prezident Lukašenko považuje za nejpřátelštější vůči Bělorusku. Noviny běloruský Partizán o táboru v Bobrusku informovali, že jde o patriotický tábor pod názvem Brigantína, v rámci kterého pedagogové v uvozovkách besedovali s dětmi výlučně v běloruštině, organizovali akce o dějinách krajiny, čili země, vštěpovali zdravý patriotismus. V překladu podle ukrajinského banderovského vzoru je učili vymyšleným dějinám a vštěpovali jim do hlav, že Bělorusy ani jejich předkové nejsou a nikdy nebyli Rusové a že Bělorusové nikdy neměli většího nepřítele, než jsou Rusové a Rusko. Běloruštinu násilím zaváděli bolševici v Sovětském svazu v 20. letech minulého století na místo ruštiny. Podobné patriotické tábory pro ozbrojené povstalce též i na území některých členských států na východní hranici Evropské unie organizovaly jisté západní struktury před vyprovokováním kyjevského Majdanu a občanské války na Ukrajině. Západ nezapomněl na Hitlerovu tezi, že Rusy není možné porazit do té doby, dokud se nepodaří přesvědčit Ukrajince a Bělorusy, že nejsou Rusy, že nejsou Rusové. To už je konec tohoto článku, jehož autorem je pan Vladimír Mohorita. A další krátká zpráva z téhož serveru. Američané zuří, Rusové prodali Číňanům SU-35 a S-400. Američtí odborníci zuří, protože Rusko dodalo Číně moderní letadla SU-35 a protiletadlový komplex S-400. Tyto zbraně výrazně snižují americkou vojenskou leteckou převahu. Informaci přinesl portál Rusvesna. K závěru přišli autoři zprávy Komise kongresu, kteří monitorují otázky o bezpečnosti a ekonomice ve vztazích mezi Čínou a USA. Kvůli SU-35 a S-400 se výrazně snížila vzdušná převaha USA nad Čínou a tím pádem se zvýšila i účinnost čínských podzemních jednotek. Podle autorů zprávy Čína získala od Rusů i informace, které jí umožní rozvíjet své vlastní technologie. Systém S-400 vylepší vzdušnou obranu Číny a zvyšuje čínskou převahu nejen nad Tajvanem, ale i v celém regionu. Dne 20. března 2017 potvrdili informaci o dodávkách ruských zbraní do Číny i média. A ještě jedna důležitá zpráva ze serveru Hlavné zprávy SK. Sýrie se rozhodla chránit před leteckými údery Izraele. Legitimní syrský prezident Bashar Assad uvedl, že Sýrie bude bránit své hranice před útoky zvenčí, a to navzdory izraelským hrozbám. Syrský prezident vyjádřil naději, že Rusko pomůže vyladit diplomatický konflikt, který nastal po náletu izraelských vojenských letadel na cíle v blízkosti syrské Palmíry, útok na Hizballáh. Informaci přinesl portál Warfiles v článku Rafala Fakhruddinova. Na izraelská letadla syrská protiletadlová obrana vystřelila jednu z raket, což rozzuřilo izraelského ministra obrany Libermana, a ten vyhrožoval, že Izrael zničí syrskou protiletadlovou obranu v případě, že znovu začne střílet po izraelských letadlech narušujících syrský vzdušný prostor. Rusko vyjádřilo své znepokojení nad stupňováním napětí a předvolalo si izraelského velvyslance v Moskvě. Ochrana našich státních hranic, to je naše právo a povinnost. Pokud tak syrská vláda nebude činit, syrští obyvatelé budou mít právo nás soudit, uvedl doslova legitimní syrský prezident Bashar Assad na otázku jednoho z novinářů, který se ptal na skutečnost, zda Sýrie v budoucnosti bude bránit své území navzdory hrozbám Izraele. Bashar Assad také uvedl, že syrská vláda a úřady se nemají ptát na to, zda mají nebo nemají bránit své území. Musí své území bránit před každým narušitelem. Izrael není výjimečným státem, pro který by měla platit výjimečná pravidla, a také musí dodržovat principy mezinárodního práva a nenarušovat bezprecedentně hranice jiného suverénního státu. Bashar Assad navíc uvedl, že syrská politika se nebude odvíjet od vyhlášení a názorů izraelských politiků. Legitimní syrský prezident Bashar Assad potom obrátil pozornost na zmíněné aktivity ruského ministerstva zahraničních věcí, které si pozvalo izraelského velvyslance na koberec, aby s ním prodiskutovalo nepřípustné porušování syrské suverenity. Bashar Assad vyjádřil přesvědčení, že Rusko má možnosti, aby diplomaticky tento konflikt vyřešilo, a Izrael také nestojí nad mezinárodním právem, chartou OSN či rezolucemi Rady bezpečnosti. Syrská agentura Sana uvedla, že 17. března 2017 syrská protiletadlová obrana sestřelila ve 2 hodiny 40 jedno ze 4 útočících izraelských letadel, což však většina analytiků zpochybnila. Syřané také zatím neukázali žádné důkazy o sestřeleném izraelském bojovém letadle. Izraelci na svém briefingu potvrdili, že na letadla zaútočila syrská protiletadlová obrana, v závorce starší systém S-200. První informace hovořily o útoku rakety ze systému S-300. A že izraelské letadlo syrskou raketu sestřelilo svou raketou Hec Sheep. Syřané obvinili Izrael, že jejich útok si kladl za cíl pomoci teroristům z ISIS, kteří utrpěli těžké porážky v bojích se syrskými vládními vojsky a Hizbaláhem. Izraelci podle Syřanů teroristům pomáhají dodávkami zbraní, munice a materiálu, léčením zraněných teroristů v izraelských vojenských nemocnicích či leteckými útoky. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu potvrdil, že Izrael bude likvidovat cíle Hizbaláhu a za každou cenu bude bránit tomu, aby se moderní zbraně, které Hizbalách získal v Sýrii, přesunuly do Libanonu a Hizbalách je použil v boji proti Izraeli. Ruské ministerstvo zahraničních věcí uvedlo i oficiální prohlášení o rozhovoru s Gerry Korenom, izraelským velvyslancem v Moskvě. Podle ruských údajů izraelský velvyslanec hovořil nebo jednal s ruským náměstkem ministra zahraničních věcí Sergejem Ryabkovem a Michailem Bogdanovem. Bogdanov potvrdil, že existuje zvláštní spojení mezi Moskvou a Tel Avivem právě kvůli tomu, aby se zabránilo případným vojenským incidentům mezi oběma zeměmi. Silácké prohlášení izraelského ministra obrany Avigdora Liebermana, který za několik hodin nebo o několik hodin později uvedl, že v případě, že se syrská protiletadlová obrana pokusí zaútočit na izraelská letadla, Izraelci syrskou protiletadlovou obranu zničí, Rusko nekomentovalo. Odborníci ale tvrdí, že Rusko a Izrael se už dohodli na dalším postupu a Izrael má pravomoc zasahovat proti Hizbaláhu, musí však předem Rusko o připravovaném útoku informovat. V závorce šejk Nasrallah se staví pozitivně k ruským diplomatickým aktivitám, takže je pravděpodobné, že Rusové budou bránit Hizbaláh před izraelskými útoky, pokud členové šíitské organizace poskytnou bezpečnostní záruky ohledně zmíněných zbraní. Vícero syrských důstojníků však tvrdí, že izraelský útok nesměřoval proti Hizbaláhu, ale izraelská letadla zaútočila na syrské pozice. Situace je momentálně nepřehledná, jestřáby všech zúčastněných stran zkoušejí, co si mohou dovolit a až kam mohou zajít. A to už je konec tohoto článku, jehož autorem je Rafal Fachrutdinov. A k tomuto článku hned připojíme následující rozbor, článek, který vyšel na serveru aeronet.cz, vyšel včera, jeho autorem je pan VK a titulek článku zní: Rusko varovalo Izrael, že letecké údery Tel Avivu na cíle v Sýrii skončily. Kreml si předvolal izraelského velvyslance a byl křik. Sionisté usilují o válku mezi Ruskem a Izraelem. Ruské ministerstvo zahraničí si předvolalo nového izraelského velvyslance v Moskvě. Pouhý den po nastoupení do funkce musel v Kremlu vysvětlovat útok izraelských stíhaček na východě Sýrie, které byly při návratu do Izraele zaměřeny ruským protiletadlovým systémem. Tel Aviv argumentoval tím, že útok byl veden proti jednotkám Hizbaláhu, které v Sýrii bojují na straně Bašára Asada. Reakce Moskvy tím jasně vyslala vzkaz, že nebude tolerovat pohyb izraelských letadel nad syrským územím a příště ruské protiletadlové systémy izraelské stíhačky sestřelí. Ruský zástupce ministra zahraniční Ruské federace Michail Bogdanov hovořil s izraelským velvyslancem Gerrym Korenem o situaci v Sýrii a zdůraznil ruskou podporu Bašáru Asadovi. Benjamin Netanyahu k úderu izraelských letadel uvedl, že útoky budou pokračovat, pokud se izraelská tajná služba Mossad dozví, že Hizbaláh získává v Sýrii moderní zbraně, které by potom mohl použít z jižního Libanonu proti Izraeli. Tel Aviv úder svých stíhaček na cíle v Sýrii s Moskvou nekonzultoval, ovšem Netanyahu zdůraznil, že Izrael nepřipustí jakékoliv posílení pozic Íránu nebo jeho prostředníků v Sýrii. Tady je možné sledovat situaci, která je pro Vladimíra Putina v Kremlu extrémně kritická. Nemůže jít proti Izraeli a Izrael to ví, protože Kreml je ovládán do značné míry ruským židovským kongresem, o čemž jsme na AE News psali už dříve. Podtitulek: Rusko může a nemůže střílet na izraelská letadla v Sýrii. Po uvalení sankcí na Rusko v roce 2014 ztratila Moskva přístup na dolarové, kapitálové a posléze i eurové trhy. Kvůli různému majetkovému napojení na povstalce na východě Ukrajiny je dosud mnoha bankám v Rusku zamezen přístup na západní trhy, čímž se omezuje možnost půjček a úvěrů nejen pro ruský spotřebitelský trh, ale především pro ruský státní rozpočet. V Rusku zůstala pouze jediná banka, na kterou Brusel a Washington se zdánlivě záhadných důvodů neuvalily sankce. Ruská Alfa Bank. Jenže když půjdeme hlouběji, zjistíme velmi podivné souvislosti, které nejsou nijak radostné. Majitelem Alfa Bank je šéf ruského židovského kongresu Michail Friedman. To je přítel Vladimíra Putina. Ve stejné blízkosti ruského prezidenta je i Moshe Kantor, miliardář a oligarcha, stejně jako Levi Leviev. Oba dva se podíleli spolu s Alfa Bank na výstavbě infrastruktury pro zimní olympiádu v Soči. A po roce 2014, po uvalení západních sankcí, půjčují Ruské federaci skrze Friedmanovu Alfa Bank peníze na krytí rozpočtů státních institucí, protože kvůli kolapsu cen ropy a plynu nemá Rusko dostatečné rezervy pro krytí svých státních rozpočtů. Friedman má kromě ruského také izraelské občanství a stejně tak, jako se kamarádí s Putinem, má úzké vazby s Benjaminem Netanyahuem. Podtitulek: Kohorta židovských mogulů okolo ruského prezidenta. Tel Aviv tak má zřejmě z první ruky informace zevnitř Kremlu a Izrael ví, co si může a co nemůže dovolit. A když provádí nálety do Sýrie, kde operují Rusové, asi Tel Aviv toho ví tolik, že má jistotu, že si toho může dovolit opravdu hodně, protože Rusko nemůže na izraelské letouny střílet, protože by to byla, obrazně řečeno, střelba na ruský státní rozpočet a do lidí, jako je Friedman, Kantor nebo Leviev. Tuto pozici nelze Vladimíru Putinovi závidět a ukazuje se tady, nakolik je geopolitika provázaná. Zlepšení vztahů mezi USA a Ruskem je zatím v nedohlednu, protože Trump bojuje v USA s neokonzervativci na všech frontách a nemá na zahraniční politiku čas. Bibi Netanyahu to ví, takže mu narůstají křídla a nebojí se ruské přítomnosti v Sýrii. Stejně tak ví, že vyšší priorita Moskvy jsou vztahy s USA a zrušení sankcí než úkoly v Sýrii. Pokud by Rusko sestřelilo židovskou stíhačku, Trumpa by zachvátil amok, protože ten slíbil ochranu Izraele. V této chvíli je situace v zahraniční politice v USA stejná jako před volbami na podzim. Trump nemá zatím čas se věnovat mezinárodním vztahům, Senát dosud blokuje stovky jeho kandidátů na pozice v silových složkách země, takže procesy a postupy stále řídí lidé z dob Obamovy vlády. Jsou to lidé Victoria Nuland, Johna McCaina a Johna Kerryho. Tam se nezměnilo vůbec nic. Teď pozor, poslední informace z dnešního dne z USA říká, že Nikki Haley, velvyslankyně USA v OSN, a viceprezident Mike Pence vystoupí společně na zasedání AIPACu. Chápete, jak se nám tyhle postavičky v USA odkopávají? Před volbami usilují o podporu AIPACu všichni kandidáti, ale po volbách si AIPAC vyžádá koho? Největší rusofoby v Trumpově administrativě. Podtitulek: Sionisté versus Židé. AIPAC je sionistické centrum Židů v USA. Protipólem AIPACu je americký židovský kongres. Ten usiluje o posílení pozice Izraele, zatímco AIPAC usiluje o jeho rozbití. Právě AIPAC byl v dobách Obamy jedna ruka s Obamovou vládou, přestože Tel Aviv zdánlivě paradoxně nemohl Obamovi přijít na jméno. Obama se dokonce AIPACu omlouval za Trumpa, když se Donald proti AIPACu nelichotivě vyjádřil během primárek. Trump prostě podporuje Izrael, židovské hnutí, ale nepodporuje sionisty. Byl to John McCain, který s AIPACem konzultoval vznik Free Syrian Army v Sýrii a odstranění Bašára Asada, když bylo naprosto jasné, co tím vznikne. Destabilizace Sýrie a bezprostřední ohrožení bezpečnosti Izraele, pokud by Asad padl a země upadla do chaosu podle vzoru Libie nebo Somálska. Z toho je pěkně vidět, jak sionisté usilují o zničení Izraele a v mnoha lidech to vyvolává chaos a zmatek. Proč by Židé ničili svůj stát? Tady je hlavní nepochopení základních reálií Židů. Dělí se celkem na dva světonázorové proudy. Jedním z nich židovské hnutí, které v jednotlivých zemích reprezentují tzv. Židovské národní kongresy. Židovské hnutí usiluje o vlastní stát Židů, o Izrael a jeho zajištění. Druhým proudem jsou světoví sionisté. Ti sice vycházejí z původního konceptu sionistů z konce 19. století, ovšem počátkem 20. století se sionistické hnutí rozpadlo právě na dva proudy, kdy jeden usiloval o vlastní stát, židovské hnutí, a druhý přišel s převratným konceptem vycházejícím z Talmudu, s konceptem vlády Židů nad celým světem bez potřeby vlastního židovského státu. Sionisté proto usilují o zničení sídla židovského hnutí, o zničení Izraele, protože potom se budou muset všichni Židé chtě nechtě připojit k sionistům v plánu na ovládnutí světa. Podtitulek: Sionisté mají v Trumpově vládě své koně. Sionisté jsou nebezpeční v tom, že jako Židé vystupují na podporu Izraele, ale plánovaně mu škodí, aby ho přivedli k zániku, a na tomto plánu sionisté pracují spolu s globalisty, kteří stejně jako sionisté usilují o zánik Izraele, protože brání rozmachu Íránu a ten je hlavním koněm plánu globalistů na nové rozdělení světové moci. Nikki Haley a Mike Pence chtějí konfrontaci s Ruskem. Sionisté v USA vidí příležitost, že se jim může podařit oslabit ruský židovský kongres, který podporuje Izrael a stejně tak Putina a patří mezi nejmocnější židovské skupiny, takzvané zahraniční židovské diaspory. Nálety na cíle v Sýrii ze strany Tel Avivu sice posvěcuje Benji Netanyahu, ale vůbec ani on nechápe, že plní roli sionistů na zničení Izraele. Vladimír Putin nebude tolerovat izraelské nálety do nekonečna a pokud dojde ke konfliktu s ruskou armádou v Sýrii, mezi Ruskem a Izraelem může vypuknout válka. A pozor, obě země jsou jaderné velmoci. Zánik Izraele by byl otázkou okamžiku. Sionisté mají plná ústa Izraele, ale jejich kroky vedou pouze k ohrožení stability a bezpečnosti této země. Donald Trump do toho hází sionistům vidle, protože prohlašuje, že bude chránit Izrael před každým. To pochopitelně sionistům vadí. Obama byl daleko lepší kůň pro sionisty, protože na Izrael kašlal. Celý Washington a kongres je prolezlý sionisty od zhora dolů. Stejně tak americký Fed. To jsou všechno nástroje světových sionistů na ovládání světa. Vladimír Putin se nenechal vtáhnout do války s Ukrajinou, ale tento rok bude muset být sakra opatrný, aby nebyl zatažen do války s Izraelem. Vladimír Putin ví, že je obklopen Židy, ale musí si dávat pozor, aby je rozeznal od sionistů. Těm jde nejen o zničení Izraele, ale i Ruska. Mezi charedim v Izraeli se říká, že Žida od sionisty dělí jenom balík peněz, za kolik jsou ochotni prodat či neprodat svůj vlastní stát Izrael. To samé bude platit i o diaspoře a Židech v Rusku a jinde. Vladimír Putin musí být opatrný, protože jeho obklopení tolika Židy tvoří výbušnou směs, která ho může smést i z křesla prezidenta. Rok 2017 bude rokem velkých změn a dost možná i revolučních. A to už je konec článku pana VK. Článek najdete jako vždy na serveru aeronet.cz a vyšel včera, to znamená 21. března. A další zajímavá úvaha nebo analýza k situaci ve světě, v Rusku i v USA, ale v tomto případě i na Ukrajině, vyšla dnes na serveru Protiproud parlamentních listů a autorem článku je pan Václav Danda. Článek má titulek Těžké boje u Mariupolu. Blokáda trvá. Kyjev nezamýšleně dláždí cestu k suverenitě Donbasu. Porošenko dál ztrácí. Střílel Manafort na Majdanu. Proč jede Trumpův Tillerson do Moskvy a ne do Bruselu? Václav Danda se zamýšlí nad otevřením jižní fronty na Donbasu a ptá se, zda zoufalá snaha Kyjeva o prolomení obranných pozic domobrany není jen krvavým refrénem Porošenkovy labutí písně. Porošenkova snaha odvrátit rozpad Ukrajiny a blízký ekonomický kolaps vede kyjevské vedení ke stále zoufalejším činům, které se nakonec obracejí proti jeho vlastním zájmům. Po novoročních pokusech prolomit frontu u Doněcka a pokusit se dobít Donbas, jsme v těchto dnech svědky podobných snah na jižním křídle fronty. V pondělí se ukrajinská armáda neúspěšně pokusila o proražení pozic domobrany u Mariupolu na břehu Azovského moře. Podtitulek Je Kyjev spolkem sebevrahů? Ukrajinci nasadili těžké dělostřelectvo, tanky i raketomety, ale narazili na soustředění odpor. Na rozdíl od novoroční ofenzívy byla domobrana díky zpravodajským informacím na útok tentokrát připravena a Kyjev utrpěl těžké ztráty vojáků i techniky. Neúspěšná operace u Mariupolu zapadá do mozaiky zoufalých kroků poslední doby. Pučistický režim se snaží udržováním zdání pokračujícího válečného konfliktu řešit své problémy jak doma, tak ve stále komplikovanějších vztazích ke svým protektorům. Ti rozehráli ruský pokr s ukrajinskou kartou a teď nemohou od stolu odejít, i kdyby sebe více chtěli. V banku je příliš mnoho. Zoufalost situace dokresluje i Porošenkovo prohlášení z tohoto týdne. Poprvé připustil, že kvůli sebevražedné blokádě dopravních tepen do vzbouřených zemí na východě fakticky ztratil Donbas. V důsledku blokády ztratila Ukrajina poslední sféru vlivu v této oblasti. Ztratili jsme vliv na svém vlastním území a zároveň byl zasazen úder domácí energetice, hutnictví a rozpočtu, konstatoval stále osamělejší Porošenko. Blokáda silnic a železničních tratí z Doněcké a Luhanské republiky totiž vedla nejen k nedostatku uhlí pro ukrajinské tepelné elektrárny, ale rovněž ke znárodnění všech velkých podniků na území obou republik. A to může a patrně bude mít závažné následky. Podtitulek Otevření cesty k suverenitě. Blokáda, kterou spustili před měsícem neonacistické skupiny a bojovníci tzv. Dobrovolnických praporů, se stala podle policejního šéfa Doněcké oblasti Vjačeslava Abruskina pro organizátory i vítaným zdrojem příjmů a doslova rodinným podnikem. Bratranec jednoho z organizátorů Vladimíra Parasiuka doněcké policii vypověděl, že odměna za dva dny stání na blokádě je 500 hřiven, to je 1100 rublů. Abruskin dodal, že organizátoři blokády zapojují své blízké a vzdálené příbuzné a platí za všechno. Celá akce dala navíc argumenty představitelům Donbasu, podle nichž je blokáda faktickým uznáním nezávislosti republik ze strany Kyjeva. Alexandr Zacharčenko a Igor Plotnický minulý týden prohlásili, že blokádu Donbasu ze strany Kyjeva vnímají jako uznání nezávislosti obou republik. Blokádu můžete vyhlásit jen tomu, koho uznáváte, uvedl Zacharčenko. Během jejich společného vystoupení na Krymu mimo jiné také zaznělo, že v nejbližší době budou oba funkcionáři na území DLR a LLR po vzoru hlasování na Krymu iniciovat připojení republik k Rusku. Jsme si jisti, že se takové referendum brzy uskuteční, uvedl Igor Plotnický. Podtitulek Černá díra. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov nedávno sdělil novinářům, že Moskva sice nemá zpracován scénář týkající se možného včlenění DLR a LLR do Ruské federace, přesto však takový vývoj nelze vyloučit. Blokáda Donbasu nejenže nezamýšleně legitimizovala suverenitu obou republik, ale podstatně zhoršila již tak tragickou ekonomickou situaci Kyjeva. To může mít vliv i na životně důležité půjčky Mezinárodního měnového fondu, jejichž pomocí se zatím daří ekonomický kolaps oddalovat. Tento týden se prezident Porošenko znovu pokoušel přesvědčit mezinárodní věřitele, že bez dalších půjček Ukrajina ekonomicky nepřežije. MMF si však dává s rozhodnutím o hození nového balíku miliard do černé díry na čas a Porošenka tak přivádí do velmi složité situace. Paradoxem je, že jedním z důvodů, proč Mezinárodní měnový fond Kyjev napíná, je i právě probíhající blokáda Donbasu, která podle mezinárodních bankéřů zhoršuje ekonomické vyhlídky země. To by i podle jejich odhadu mohlo vést k brzkému Porošenkovu pádu a nástupu mnohem agresivnější válečné banderovské garnitury. Podtitulek Chtějí moc. V tomto duchu se spolu také minulý týden domluvili na převzetí moci představitelé radikálních skupin Svoboda, Pravý sektor a dobrovolnického praporu Azov. Oleh Tjanibok, Andrij Tarasenko a Andrij Bilecký podepsali 16. března dohodu o spolupráci. Banderovci požadují zrušení všech diplomatických vztahů s Ruskem a úplnou blokádu Krymu i území obou donbaských republik. Rovněž vyzývají ukrajinské bezpečnostní síly k sabotážím v těchto oblastech. Chtějí také, aby Ukrajina vlastnila jaderné zbraně. Vůdce politického křídla Azov vyhlásil křížovou výpravu proti současným ukrajinským orgánům. Předseda Svobody tvrdí, že se spojení radikálové chopí moci již zítra. Není tedy vyloučené, že se tyto síly stanou v brzké době hybatelem dalších nepřátelských kroků proti Rusku a že vystřídají nerozhodného Porošenka, který nesmyslnými vojenskými výpady vytváří sice zdání rozhodného postupu vůči Donbasu, ale v očích nacistických radikálů mu to není moc platné. Podle nich je prý zjevné, že nemá vůli ani schopnosti rozpoutat na Donbasu skutečně masivní konflikt. Po opuštění svými evropskými spojenci, kteří spolu s obamovskou administrativou dostali Porošenka k moci, se ukrajinský prezident spoléhá už jen na staré struktury ve Washingtonu. Ty dále vedou boj s Trumpovou administrativou a zatím mají stále dost sil, aby zásadním způsobem ovlivňovali zahraniční i vojenskou strategii Spojených států a NATO. Podtitulek Bič na Trumpa. Právě zde je třeba hledat hlavní motivaci zoufalých kroků Kyjeva, který i za cenu lidských ztrát udržuje zdání války na východě Ukrajiny, což Deep State ve Washingtonu využívá ve svém stále hysteričtějším protiruském tažení a k zablokování snahy o vstřícnější Trumpovu politiku vůči Rusku. Včera se objevila informace, že bývalý novinář a dnešní ukrajinský poslanec Sergej Leščenko má prý důkaz o tom, že bývalý šéf volebního štábu Donalda Trumpa Paul Manafort tajně inkasoval $100,000 od ukrajinské strany regionů v době vlády prezidenta Viktora Janukoviče. Manaforta propírali protitrumpovské síly již v létě před prezidentskými volbami, kdy byl donucen odejít z Trumpova týmu kvůli obviněním ze spolupráce s Janukovičem a s Moskvou. Obvinění se však nikdy nepotvrdila. Údajné nové důkazy přicházejí ku podivu právě ve chvíli, kdy kauza údajných styků Trumpova štábu s Ruskem nabírá další dramatické otáčky. V ukrajinských médiích se současně spekuluje o tom, že Manafort prý měl ovlivnit dokonce i střelbu na Majdanu. V budoucnu se dost možná dozvíme, že americký biznismen s kuklou na hlavě osobně pro evropské demonstranty střílel. Kdyby to nebylo tak vážné, šlo by o frašku. Není pochyb, že zapojení ukrajinské prokuratury do protitrumpovské kampaně je, stejně jako televizní válka na Donbasu, jednou z posledních možností, jak definitivně vrazit klín mezi Putina a Trumpa ještě před jejich letním setkáním. Pro Porošenka současně představuje možnost zachovat si alespoň teoretickou možnost politického přežití. Zvláště když k nelibosti válečnických republikánských neokonů reprezentovaných senátorem McCainem vysílá Trumpova administrativa nadále signály, že prioritou v zahraniční politice nebude podpora nadnárodních organizací, jako je OSN, EU či NATO, jako tomu bylo dosud, nýbrž bilaterální jednání mezi jednotlivými zeměmi. A já tady k tomu jenom dodám, že to tedy není, nevrážejí klíny jenom mezi Rusko a USA, ale jak jsme před chvílí četli, tak také je velmi nebezpečná situace nebo může potenciálně vzniknout mezi Ruskem a Izraelem. Čili pořád se prostě snaží to Rusko vyprovokovat k nějaké akci. To je šílené. Nicméně my pokračujeme ve čtení tohoto článku, už jdeme do finále. Poslední podtitulek: Tillerson pojede do Moskvy. O tom svědčí i skutečnost, že se americký ministr zahraničí Rex Tillerson nezúčastní dubnového jednání ministrů zahraničí zemí NATO v Bruselu. Místo toho plánuje zůstat ve Washingtonu kvůli návštěvě čínského prezidenta. Na konci dubna pak připravuje návštěvu Moskvy. Tou by měl připravit půdu pro letní setkání prezidentů. Pro protitrumpovské struktury platí, že čím více krve na Donbasu poteče, tím lépe, neboť to bude nadále komplikovat nežádoucí uklidnění rusko-amerických vztahů. Pokud bude v této věci Porošenko nadále selhávat, může být v brzku nahrazen neonacisty, kteří by konflikt dokázali vyhrotit mnohem dramatičtěji. Kromě Sýrie, kde zbývá po obratu Turecka málo prostoru pro vyprovokování střetu s Ruskem, bude proto pozornost strůjců války vedle Kavkazu znovu zaměřena právě na Ukrajinu. Jejich současná ofenzíva u Mariupolu a ve Washingtonu je jednou z dalších epizod této stále stejně nebezpečné partie, která ani zdaleka nekončí. Za to ale skončil tento článek, sice dlouhý, ale opět propojující různé souvislosti, takže to je ten důvod, proč jsme si ho četli. Jak jste si asi všimli, milí přátelé, raději čtu různé analýzy a články, které se snaží vysvětlovat situaci a odhalovat různé souvislosti, než abych četla pouhé zprávy, čili to, co se děje. A to pouhé je samozřejmě v uvozovkách. A s těmi událostmi, o kterých jsme právě hovořili, nebo spíše četli, které se týkají Ruska, USA, Izraele, Sýrie a Ukrajiny, tak určitě s tím také souvisí to, co se děje v Turecku. A k tomu dnes vyšel obsáhlý článek na Parlamentních listech. Ten článek si necháme na zítřek, ale jenom pro zajímavost, abyste věděli. Článek má titulek Putinovo slunce vyšlo. Zvrat ve vztazích Západu a Turecka je čím dál drtivější. Ve hře je velká rána NATO. Takže toto si necháme na zítřek, ale na Parlamentních listech nyní zůstaneme a přečteme si článek, který se týká teroristického útoku, dnešního teroristického útoku v Londýně, protože tam došlo zase k nějakým dalším, nevím jestli událostem, ale určitě změně informací některých. Článek má titulek Terorismus před britským parlamentem. Auto najelo do lidí, útočník vyrukoval s nožem. Policisté ho postřelili. A tak to není ono, tady jsou zřejmě stejné informace, jaké už jsme četli, tak vteřinku. Na serveru freedomeurope.eu vyšla zpráva s titulkem Blesková zpráva. Před britským parlamentem zastřelen muž, na místě jsou ranění. Tady už je, že je ten muž zastřelen. V těch předchozích zprávách se hovořilo pouze v uvozovkách o postřelení. Anglická média právě informují o střelbě před britským parlamentem. Na místě jsou zranění minimálně dva lidé. Očití svědci vypovídají o automobilu, který měl najet do dalších pěti lidí. Britský parlament je obklíčen policií. Jeden muž s nožem v ruce se měl pokusit proniknout do budovy. Krátce poté se ozvaly výstřely. Policie jednoho z útočníků na místě zastřelila. Příspěvek připravil Zdeněk Chytra, tak to je zajímavé, protože na Parlamentních listech i na Seznamu byla informace pouze o postřelení toho muže. Podíváme se, já se ještě podívám, jestli se to na tom Seznamu změnilo. A pozor, změna tady je hlášena první oběť. Zde přibylo k původnímu titulku. Muž asijského původu se pravděpodobně snažil probít do parlamentu. Zatím jedna žena zemřela následkem incidentu před britským parlamentem, kde útočník najel do skupiny lidí a následně napadl nožem policistu. Podle jednoho ošetřujícího lékaře jsou zranění některých velmi vážná. Mezi oběťmi mají být i Francouzi. Vše se seběhlo velmi rychle, to už jsme četli. Policie vyšetřuje incident jako teroristický útok. A teď pozor, útočník pravděpodobně pochází z Pákistánu nebo ze zemí této oblasti, je středního věku, ozbrojený byl 40 cm dlouhým kuchyňským nožem. A ještě je zde nová informace. Skotský parlament mezitím přerušil debatu, která měla vyústit v hlasování o výzvě k vypsání dalšího referenda o samostatnosti tohoto britského regionu. Důvodem je incident u budovy parlamentu v Londýně. A ještě se podívám do toho zdroje, ze kterého čerpal Zdeněk Chytra, a ono je to v němčině, tak nevím. Zkusím na to mrknout. A tady je, aha, tady je napsáno, že minimálně jeden člověk zemřel a píše se tu o té ženě, že zemřela. Tak možná, že tam došlo k omylu, postřelil, zastřelil, to se stane snadno. Takže útočník asi zřejmě zastřelen není prozatím, ale jedna žena již zemřela. Obávám se, milí přátelé, že k tomu, co se právě děje, se nesmírně hodí článek, který vyšel včera na serveru svobodnenoviny.eu a který má titulek Francie. 60% populace se již necítí nikde v zemi v bezpečí. A bude hůř. 40% francouzské populace si prostě plně neuvědomuje, co se děje. Na Francii byl vznesen džihád a její neklidná muslimská populace, která již obrátila části Paříže na válečnou zónu, se nikdy neuklidní a nebude nikdy loajálním sektorem francouzské společnosti. Neklid, díky kterému se již 60% francouzské populace necítí být v bezpečí, je teprve začátek. S obavami před teroristickým útokem většina lidí ve Francii ztratila optimismus ohledně bezpečnostní situace národa. 6 z 10 francouzských občanů tvrdí, že se již necítí bezpečně nikde v zemi, podle průzkumu provedeného agenturou IFOP Fidušo. Průzkum zjistil, že 93% Francouzů věří, že hrozba dalších teroristických útoků je vysoká a 71% Francouzů má pocit, že bezpečnostní situace ve Francii se v průběhu posledních 5 let dramaticky zhoršila. Obecně řečeno 59% dotazovaných uvedlo, že se necítí nikde v bezpečí a téměř jeden ze 4 Francouzů, 24%, s tímto tvrzením rozhodně nesouhlasí. Drtivá většina respondentů, 88%, se domnívá, že by Francie měla deportovat cizince odsouzené za závažné trestné činy a 84% respondentů by chtělo v zemi také vytvořit více věznic. Mírná většina, 55%, si přeje, aby Francie zrušila otevřené hranice a vystoupila z schengenského prostoru Evropské unie. Tak zdá se, že lidé ve Francii snad konečně začínají dostávat rozum. Za to, přátelé, ve Švédsku, tam nevím, jestli to není čím dál tím horší. Přečteme si článek, který vyšel na serveru Security Magazine a který má titulek Švédsko představilo revoluční plán integrace. Z migrantů udělá dozorce ve věznicích. Článek vyšel dnes. Švédsko zavádí speciální tréninkové programy pro migranty, z nichž se mají stát dozorci ve věznicích. Ve Švédsku v současné době probíhá školení vybraných migrantů, kteří se mají po absolvování speciálního kurzu stáže stát dozorci ve vězeních. Švédsko si od těchto programů slibuje zlepšení integrace uprchlíků do většinové společnosti. Stáž umístí zhruba 450 vybraných migrantů do různých věznic v zemi. Migranti si sami v nápravních zařízeních vyzkouší na vlastní kůži práci dozorce, ale i třeba kuchaře a další pracovní pozice, které jim budou jejich školiteli přiděleny. Nové integrační schéma, na němž pracuje Ministerstvo spravedlnosti v čele s Morgnem Johanssonem, má přispět k lepšímu začlenění migrantů do švédské společnosti. Johansson se sám zúčastnil jedné z lekcí ve věznici ve městě Mariefred, kde jsou v současné době školeni 2 migranti v Iráku, z Iráku asi, již se ve Švédsku ucházejí o azyl. Pokud zvládnou všechny úkoly během stáže i celého programu, tak se po jeho absolvování stanou dozorci. V to doufá i Helena Lenkvistová, která je projektovou manažerkou programů. V ideálním případě by podle ní měli migranti, kteří se stáží zúčastní, zůstat ve Švédsku natrvalo a získat trvalou práci jako dozorci v různých věznicích v zemi. S tím však nesouhlasí mnozí bezpečnostní experti ve Švédsku, kteří poukazují na značné riziko takových programů. Podle nich totiž může dojít k islamistické radikalizaci mnoha vězňů tak, jak se to například děje v Itálii či ve Francii. Tak přátelé, k tomu se asi skutečně nedá nic dodat. Vážení a milí přátelé, náš čas se naplnil dnes, já se omlouvám, i když nemám za co, ale chci říct, že mě velmi mrzí, že jsem vám opět nemohla přinést lepší zprávy. Dnes to bylo zase velice smutné, velice peprné, zejména kvůli tomu teroristickému útoku v Londýně, ale ani další události nám asi úsměv na tváři nevzbudí. Nevím, jaký pocit z toho máte vy. Já už delší dobu mám pocit, že se to stále zahušťuje, že se ta situace zhoršuje, jako kdyby se někde nějaká neviditelná smyčka utahovala. Nicméně nám nezbývá, než situaci monitorovat a věřit tomu, že se snad lidé přece jenom vzpamatují a že na ty nejhorší scénáře nakonec přece jenom nedojde. Teď už vám přeji krásný večer. Doufám, že ho strávíte se Svobodným rádiem, které pro vás vysílá už za chviličku rozhovor s panem Tomášem Vandasem a bude to jako vždy ze studia Beta s Vladimírem Kapalem. Krásný večer, milí přátelé.
ze slzavého údolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i bídy.
Vážení přátelé, teď jsem se ještě mrkla do toho německého zdroje a já jsem tam přehlídla půlku věty, takže není v Londýně jedna mrtvá žena, ale jsou mrtví dva lidé a jestli to správně chápu a přeložila jsem to dobře, tak je to jedna žena a jeden policista. Takže už nejen jeden mrtvý, ale dva. Hezký večer, no, to nezní zrovna dobře v tomto spojení, ale naschledanou zatím.
Dáme v šanc, naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast vyla France.